ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტმა 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა. საქართველოს პრეზიდენტი გმობს ადგილობრივ თვითმმართველობებს თავდასხმებს. რუსეთის პრეზიდენტი ამბობს, რომ წარმოდგენა არ აქვს, როგორ მოექცეს თბილისი საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების საკითხთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლავთ. საქართველოს პარლამენტმა 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა. მომავალი წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ 80.1% მიიღო. 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საფინანსო რესურსი 8 მილიარდ 748 მილიონი ლარით განისაზღვრება, რომელიც 2012 წელთან შედარებით 628 მილიონი ლარით მეტია. ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტით ახალი მთავრობის პრიორიტეტული სფეროების ჯანდაცვის, განათლების და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების დაფინანსება იზრდება, ხოლო შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების დაფინანსება 15.2 მილიონი და 30 მილიონი ლარით მცირდება. საქართველოს პრეზიდენტის შეფასებით, რომელიც მან დღეს სახამოს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე გამოთქვა, საკრებულოებში შევარდნა ეს არის შეტევა პრეზიდენტის ინსტიტუცია, ისევე როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაზე და სასამართლოს ინსტიტუცია. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, ყველას უნდა ესმოდეს, რომ თვით პრეზიდენტი ზუსტად ისევე არჩეული, როგორც არიან არჩეული მარტვილის, ქუთაისის და სხვა ქალაქების საკრებულოები, და ისინი ზუსტად ისე უნდა იყვნენ დაცული, როგორც პრეზიდენტი. სააკაშვილმა განაცხადა ასევე, რომ პრეზიდენტის სასახლიდან დაცვის მოხსნის შემთხვევაშიც განაგრძობს ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობას.
მსოფლიოს ყველაზე საშიში დევნელი ვლადიმერ პუტინი 4 წელია საჯაროდ იმუქრება ჩემი ფიზიკური განადგურებით და იმის არ შემშინებია. იუმორით უყურებ ამას. ამათი შემეშინდება მე. და ამათი შეშინებით აღარ შევწყვეტ გადაადგილებას, შასვლას, ჩამოსვლას თუ როგორ. არაფერი პრობლემა არ არის. არ ჭირდება არც ბრონირებული მანქანები, არც ბრონირებული შუშები, არც დაცვის თანამშრომლები, არც თვითმფრინავები, არც ვერტმფრენები, რომელზეც ისინი ამდენს ლაპარაკობენ.
მიხეილ სააკაშვილმა ხუთშაბათს გამართულ ბრიფინგზე დასმული ერთ-ერთი შეკითხვის საპასუხოდ აღნიშნა ასევე, რომ პოლიტიკაში დარჩება პრეზიდენტობის ვადის სამოწურვის შემდეგაც და ის არაპირებს საქართველოდან წასვლას. საქართველოს მთავრობის ყოფილ დაკავებულ მაღალჩინოსნებს დღეს სოლიდარობა გამოუცხადეს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლების მიერ თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან ორგანიზებულ საპროტესტო აქციაზე. მისმა მონაწილეებმა დაკავებულების გათავისუფლება მოითხოვეს. ყოფილი მინისტრები ალექსანდრე ხეთაგური და ნიკა გვარამია, რომელიც რუსთავი ორის გენერალური დირექტორია, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე კახა დამენია, თელასის გენერალური დირექტორი დევი კანდელაკი, კომპანია L&F სერვისის დამფუძნებელი გიორგი ნემსიწვერიძე და ისაბელა გულტიძე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვის შემდეგ 19 დეკემბერს დააგავეს ქრთამისაღების და საგადასახადო დოკუმენტების გაყალბების გზით შემუშავებული და განხორციელებული დანაშაულებრივი სქემის გამო. საგამოძიებო სამსახურმა გამოაქვეყნა სქემის შინაარსი, სატელეფონო საუბრების ჩანაწერები და მოსამართლის ნებართვა, რომლის საფუძველზეც საუბრები ფარულად ჩაიწერა. ბოლო დაკავებებზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველი ვებსაიტზე. სიუშეთში ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას გავაქცევთ. ავღანეთში ქართული სამშვიდობო კონტინგენტიდან ჯარისკაცი გაუჩინარდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ მიმდინარეობს ჯერჯერობით გაურკვეველ ვითარებაში 19 დეკემბერს გაუჩინარებული ქართული სამხედრო პირის ძიება გადარჩენის ოპერაცია, რომელსაც აწარმოებს საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალების სარდლობა. სამინისტროს ცნობით, მომხდარი შესახებ ინფორმირებულია სამხედრო მოსამსახურის ოჯახი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ წარმოდგენა არ აქვს, როგორ მოექცეს თბილისი საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების საკითხთან დაკავშირებით. პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას პუტინმა თქვა, რომ საქართველოს ახალი მთავრობისგან გარკვეულ პოზიტიურ სიგნალებს ხედავს და თვლის, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის კავშირების გაუმჯობესება შესაძლებელია.
Мы реально хотим нормализации отношений с Грузией.
ჩვენ ნამდვილად გვინდა საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზება. თუმცა მოდით გულწრფელები ვიყოთ და ვთქვათ, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით ამით საქართველო მეტადაა დაინტერესებული ვიდრე რუსეთი. მაგრამ ჩვენ არ ვაპირებთ ცხვირაძეულ პოზიციაში დგომას და განცხადებას, რომ ეს ჩვენ არ გვჭირდება.
Ну, задирать, я говорю, что нам это не нужно.
განაცხადა მან. თუმცა პუტინის თქმით, რუსეთი უკან ვერ წაიღებს სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან მიმართებით მიღებულ გადაწყვეტილებებს და არც საქართველოს შეცვლის პოზიციას ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ვლადიმირ პუტინმა ბევრ სხვა საკითხსაც ისაუბრა, მათ შორის წინასწარი მხარდაჭერა გამოუცხადა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს მიერ პირველ ეტაპზე დამტკიცებულ კანონ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მოქალაქეებისთვის რუსი ბავშვების შულად აყვანის საქმეს. საპრეზიდენტო პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას პუტინმა განაცხადა, რომ სათათბიროს მიერ შეერთებული შტატებისთვის გაცემული პასუხი ემოციური, მაგრამ ადეკვატური იყო. კანონ პროექტი შეიმუშავეს მაგნიტ ის აქტის პასუხად. ეს აქტი სანქციებს უწესებს რუსეთის მოქალაქეებს, რომლებიც ადამიანის უფლებების დარღვევაში არიან ბრალდებული. პუტინის თქმით, შეერთებული შტატების მიერ შემოღებული კანონი წამლავს მოსკოვს და ვაშინგტონ შორის ურთიერთობას. რუსეთში თაღლითობის და ფულის გათეთრების ბრალდებები წაუყენეს ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ალექსეი ნავალნის. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის განცხადებით ნავალნიმ თაღლითური სქემით 55 მილიონი რუბლის, ანუ 1,800,000 დოლარის ზარალი მიაყენა ერთ-ერთ სატრანსპორტო კომპანიას. დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში ნავალნის 2 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მასთან ერთად ამავე საქმესთან დაკავშირებით ბრალდებულია მისი ძმა ოლეგი. ორივე უარყოფს ბრალდებებს. და ბოლოს, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარედ დღეს ლერი ხაბელოვი აირჩიეს. ამ თემას ეცხნება დღეს ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუ, რომელსაც ასე 20 წუთში შემოგთავაზებთ. ესე ყო ახალი ამბების გამოშვება, ის დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოში მორიგ დაკავებებზე. გუშინ დაკავებულ რამდენიმე პირს შორისაა, როგორც ცნობილია, ორი ოფილი მინისტრიც.
ისინი ყველანი არიან ფაქტიურად რაღაცნაირად ემოციების ქვეშ, ჯერ კიდევ ვერ გაურკვევიათ რა მოხდა. გამდინარე იქიდან, რომ ისინი რამდენჯერმე იყვნენ მანამდე დაკითხულები არაერთხელ, შესაბამისად მათთვის არის გაუგებარი, რატომ მოხდა გუშინ ეს გადაწყვეტილება მიღებული.
დაუბრუნდებით ქუთაისის გუშინდელ ინციდენტს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მიმართ სიტყვიერი და ფიზიკური აგრესიის გამოხატვის ფაქტს და ვილაპარაკებთ საქართველოში ბოლო დროის კიდევ ერთ ფრიად აქტუალურ შეკითხვაზე. ვინ არის პოლიტპატიმარი?
2012 წელს ევროპის საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, სადაც საბოლოო დეფინიცია შეიმუშავა პოლიტპატიმრისა.
გიამბობთ თბილისში ალექსანდრეს ბაღში დათქმულ კარავზე უსახლკაროების დასახმარებლად.
კარავი არის განკუთვნილი, ვინც სასწრაფოდ არის მიუსაფარი, ვისაც უწევს ამ ყინვაში ან თოვლში გარეთ ყოფნა.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. საუბარს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ახალი პრეზიდენტის არჩევასთან დაკავშირებით.
ოლიმპიური მოძრაობა და ოლიმპიური სოლიდარობა აი ამას ითვალისწინებს, რომ არ იყოს გარედან ჩალევა პოლიტიკის. პოლიტიკა თავისი ადგილი აქვს, ოლიმპიური მოძრაობას თავისი.
შემდეგ შევეცდებით გავარკვეთ, ვინ და რატომ მოელის სამყაროს აღსასრულს 20 დეკემბერს. და ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვის შემდეგ დაკავებული ოფილი მინისტრები ნიკა გვარამია და ალექსანდრე ხეთაგური დანაშაულს არ აღიარებენ. ინფორმაცია სამის შესახებ დაკავებულების ადვოკატები ავრცელებენ. ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის და საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ ერთობლივად გატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად გამოვლინდა ყოფილი მაღალჩინოსნების მიერ ორგანიზებული დანაშაულებრივი სქემა. ოფიციალური ცნობებით საუბარია მილიონი დოლარის ოდენობის ქრთამის სანაცვლოდ საგადასახადო დოკუმენტების გაყალბებაზე და ფიქტიური ფირმის დაარსებაზე. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
დანაშაულის ჩადენაში მხილებულნი და დაკავებულნი არიან საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების ყოფილი მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური, იუსტიციისა და განათლების ყოფილი მინისტრი და გენერალური პროკურორის ყოფილი მოადგილე ნიკა გვარამია, 9-1, 9-2 შეპესე მტკვარი ენერგეტიკისა და კომპანია თელასის გენერალური დირექტორი დევი კანდელაკი, შეპესე ელენდერფ სერვისის დამფუძნებელი გიორგინემ სიწვერიძე, საუდიტო კომპანია გუტიძე დამენია ჩანტლაძე სოლუშენის დამფუძნებელი, საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე კახა დამენია ამენია და იზაბელა გუტიძე. გამოძიების მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების თანახმად 9-1-ის, 9-2-ის მტკვარი ენერგეტიკისა და თელასის მფლობელმა კომპანიამ ინტერრაომ მაშინდელ ელენგეტიკის მინისტრთან სახელმწიფოს მხრიდან საგადასახადო შეთანხმების გაფორმებაზე მოლაპარაკება დაიწყო, რათა ზემოხსენებულ კომპანიებში საგადასახადო შემოწმების ჩატარება არ მომხდარიყო. ამ საქმეზე დაკავებული ალექსანდრე ხეთაგურის ადვოკატი დავით ხაჟალი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალდებული სახით სისხლის სამართლის კოდექსის 228 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილითაა დაკავებული.
ეს არის ქთამის აღება, საგვაო ძიმე ბრალდება, მეორე ნაწილი ითვალისწინებს 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, მესამე ნაწილი 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. თუ რა მტკიცებულებები გააჩნია ბრალდებას აღნიშნული ბრალის გასამაგრებლად და დასადასტურებლად, ამას ყოველ შემთხვევაში შევიტყობთ, რაც უკეთად გავეცო მტკიცებულებებს.
ალექსანდრე ხეთაგურის ადვოკატი აღნიშნავს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ქრთამის აღების ბრალდებას აბსურდულად მიიჩნევს და ამბობს, რომ ორ მხარეს შორის გარიგებაში პირადად მას მონაწილეობა არ მიუღია და არც იმ ციფრების შესახებიც ის რამე, რაზეც საგამოძიებო სამსახური საუბრობს. ბრალდებას ადვოკატ მამუ კაჭაბაშვილის თანახმად არ აღიარებს არც ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მოქმედი გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია.
დამნაშავედ თავს აცნობს ადგენ ბრალდებაში მოდულის იზოლატორში იმყოფება ამჟამად და სხვა კომენტარები და მტკიცებულებების შესახებ კომენტარებს უკვე გავაკეთებთ მას შემდეგ, რაც მასალებს მივიღებთ და ბრალი იქნება წარდგენილი.
დაკავებულებს შეხვდა სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ნიკა გვარამია თავის დაკავებას პირდაპირ უკავშირებს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ხელმძღვანელ პოსტზე საქმიანობას.
ის არის გაუგნებული, არ აქვს წარმოდგენა რაზია საუბარი მისი განცხადებით, ის არ აღიარებს არანაირ ბრალს, ის ამბობს, რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება მის საქმიანობას, როგორც ტელეკომპანიის დირექტორის. გარდა ამისა, მე შევხვდი სხვა დაკავებულებს, არცეთი მათგანი არ აღიარებს, რომ ადგილი ჰქონდა დანაშაულს, არცეთი მათგანი ამაზე არ საუბრობს. ისინი ყველანი არიან ფაქტიურად რაღაცნაირად ემოციების ქვეშ, ჯერ კიდევ ვერ გაურკვევიათ რა მოხდა. გამდინარე იქიდან, რომ ისინი რამდენჯერმე იყვნენ მანამდე დაკითხულები არაერთხელ, შესაბამისად მათთვის არის გაუგებარი, რატომ მოხდა გუშინ ეს გადაწყვეტილება მიღებული.
საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტისთან საუბარში ინტერაოს წარმომადგენელი ადასტურებს, რომ საკონსულტაციო მომსახურებისთვის ენერგეტიკის სამინისტროსა და საქართველოს მთავრობასთან მუშაობის მიზნით მართლაც დაიქირავა ფირმა, რომელსაც საქართველოსთან საშუალო ვადიან პერსპექტივაში საგადასახადო შეთანხმების პროექტი უნდა შეემუშავებინა. ამ ფაქტს თავის მხრივ ეხმიანება თბილისის საკრებულოს წევრი კოკი იონათამიშვილი, რომელიც ერთ-ერთი იყო მათ შორის, ვინც თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან დაკავებული ყოფილი მაღალჩინოსნების მხარდამჭერი საპროტესტო აქცია გამართეს.
ადასტურებს, რომ ქონდა შეკვეთა კონკრეტულ ფირმასთან, რომ საგადასახადო დავალიანები და ზოგადად ამ გადასახადის და მოსაკრებელის განსაზღვრის მიზნით მათ ჩაეტარებინათ რაღაც კვლევა და წინადადება შეეთავაზებინათ შემდგომ შესაბამისი უწყებებისთვის და ასეთი რამე არის აბსოლუტურად ნორმალური და ლეგალური. როგორ გონიათ, რომ ეხა 5-6 მაღალჩინოსანი ყოფილი თუ მოქმედი ესე თიად ლაპარაკობენ სქემაზე, რომელიც არის კორუფციული, ეს ისედაც ნათელი იყო, მაგრამ ინტერესს ეს გამოხმაურება კიდევ უფრო ადასტურებს უბრალოდ ამ
ფაქტს. იმის შესახებ აღნიშნავს კოკი იონათამიშვილი, რომ საქმე გვაქვს პოლიტიკურ დევნასთან და ტელევიზიით გავრცელებული ვიდეო ბრალდებები ამ ადამიანების ბრალეულობის არანაირ მტკიცებულებებს არ შეიცავდა. კოკი იონათამიშვილი ხელისუფლებას დაკავებული პირების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისაკენ, საზოგადოებას კი ქვეყნის განვითარების წინააღმდეგ წარმოებული მოქმედებების შესაჩერებლად კონსოლიდაციისკენ მოუწოდებს. ამ პათოსით კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია თბილისში მშვიდობის ხიდზე 20 დეკემბერს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამართა. აქციის მონაწილეებმა სპეციალური მართვაც შეიმუშავეს.
შეშფოთებულები ვართ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორის დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით. მოუწოდებთ შესაბამის ორგანოებს აღკვეთილ ღონისძიებად არ იქნეს გამოყენებული პატიმრობა, რათა ხელი არ შეეშალოს დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის საქმიანობას.
ესაა ნაწყვეტი მიმართვიდა, რომლის თანახმად აქციის მონაწილე ორგანიზაციები ქმნიან კოალიციას საზოგადოებრივი ინიციატივა, რომლის მიზანიც ქვეყანაში დემოკრატიის პრინციპების დამკვიდრება და კოჰაბიტაციის პროცესის ხელშეწყობა იქნება. თავად კოჰაბიტაციის პროცესი კი, როგორც ჩანს, კიდევ უფრო მეტად შევიდა ჩიხში 19 დეკემბერს გარმითარებული მოვლენების, მათ შორის ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების შემდეგ. 20 დეკემბერს ნაციონალური მოძრაობის პირველი პირების მიერ გაკეთებული განცხადებების მიხედვით პარტიამ მიიღო გადაწყვეტილება ქვეყანაში არსებული ყველა დემოკრატიული და კონსტიტუციური მეთოდი ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ გამოიყენოს. მათ შორის იგულისხმება საპროტესტო აქციებიც. მორიგი საპროტესტო აქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ სასამართლოს წინ დაგეგმა. ნაციონალური მოძრაობის წევრთა განცხადებების პასუხად კოალიცია ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ გამოძიება კანონისა და სამართლიანობის პრინციპების დაცვით უნდა წარიმართოს და ყველაფერი მისხალ-მისხალ უნდა იქნას გამოძიებული. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Кушин Роца Тфилиши Гагет Даганс Хадеба Опли Махал Чиноснабис организабули Данаша Оле Привискамис Гамовленис. Тарамдени Мепирис Мачурис Ори Опли Министрис Дагау Бистаобазе Саголта Урат Хаба Мейбро Кутайши Момхтарма Амбалмац. Саобария Национал Ури Моцраобис Кутайси Сописисти Нотхшабац Ганутаребул Мовленепсе Роца Сапротесту Акциис Монатилебма Агрессия Гамовленес Шенобидан Гамосули Президентис Та Сапархаменто Умцилесобис Амадгелебис Мима საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 19 დეკემბერს ქუთაისში მომხდარი ინციდენტთან დაკავშირებით უკვე დაიწყო გამოძიება. Ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
პრემიერ-მინისტრის შემდეგი 50 წელი არ ეყოფა, რომ ბოლო 8 წელიწადში ჩვენი აშენებული მიწასთან გაასწოროს, როგორც იმუქრება. ისევე ვერამიმ ვერ დაანგრევს იმას, რაც ჩვენ შევქმნით და მთავარი, რაც ჩვენ შევქმნით არის ის, რომ ჩვენ შევქმნით ქართული სახელმწიფოებრიობა, ქართული სახელმწიფო ინსტიტუტები, ქართული ჯარი, ქართული პოლიცია. ეს იტყვები პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 20 დეკემბერს რუსთავში სტუმრობის დროს წარმოთქვა და იქვე დააკონკრეტა, რომ წინა ხელისუფლების დროს აშენებულ ინსტიტუტს, ქართულ პოლიციას, ამჟამინდელი ხელისუფლების ხელში ბოდიშის მოხდა უწევს.
პოლიციელებს ბოდიში ხდიდნენ, იმიტომ დიდიდან მიიღეს ინსტრუქცია, რომ არ გაეკაროთ, მიეცეთ საშუალება, რომ ამ რაღაც სუბიექტებმა, აქტივისტებმა, ერთი კონკრეტული პარტიის რაღაცა გაუკეთონ პრეზიდენტს.
Მართალია, პრეზიდენტი და საპარლამენტო ოპოზიცია სამართალდამცველებს უმოქმედობაში ადანაშაულებს და ინციდენტის მშვიდობიანად დამთავრებას სახელმწიფო დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებს უმადლის, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით 19 დეკემბერს პოლიცია მოვალეობას ასრულებდა, წესრიგს იცავდა და სწორედ მან უზრუნველყო უსაფრთხოება პრეზიდენტისა და საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლების შენობაში შესვლისა და გამოსვლის დროს. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ 19 დეკემბრის აქცია ხელისუფლების მიერ იყო ორგანიზებული, თუმცა მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატისთვის ზვია ძიძიგურისთვის გაუგებარია, თუ რაში უნდა სჭირდებოდეს ხელისუფლებაში მყოფ პოლიტიკურ ძალას ასეთი აქციის მოწყობა ოპოზიციისთვის. საპარლამენტო უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ ქუთაისში მომხდარი ინციდენტი წინა ხელისუფლების მიერ დანერგილი ძალადობრივი მეთოდების ლოგიკური შედეგია, თუმცა მიუხედავად ამისა მომიტინგეთა აგრესია იმავე დღეს დაგმო მართველი პოლიტიკური ძალის არაერთმა წარმომადგენელმა. ერთ-ერთი პირველი იყო პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომელმაც ამ საკითხს ყურადღებას ხდომის მსვლელობისას დაუთმო და გადაუდებელი ვალდებულებები თანაგუნდელებსაც შეახსენა.
თუ ჩვენ ხელისუფლებამ, აღმასრულებელმაც და საკანონმდებლომაც ერთხელ და სამუდამოდ არ დავამკვიდრეთ რაღაცა სტანდარტი ამ ქვეყანაში, მაშინ ძალიან მალე მივიღებთ ძალიან ცუდ შედეგებს.
პარლამენტის თავმჯდომარის გარდა აგრესია 19 დეკემბერს პრემიერ-მინისტრმა ივანიშვილმაც დაგმო. ცნობა იმის თაობაზე, რომ 19 დეკემბრის ინციდენტთან დაკავშირებით გამოძიება უკვე დაწყებულია, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 20 დეკემბერს გამოაქვეყნა. გამოძიებას ქუთაისის რაიონული სამმართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლით აწარმოებს. აქვე განმარტოთ, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლი ხულიგნობის ბრალდებას შეეხება. სასჯელი სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვაგვარია და ის ჯარიმასა და შვიდ ლამდე თავისუფლების აღკვეთას შორის მერყეობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ადამიანის უფლებათა საახმა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით მოამზადა გზამკვლევი საქართველოში პოლიტიკური პატიმრების შესახებ. მასში ევროპის საბჭოსა და საერთაშორისო ამნისტიის ხედვის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკისა და რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშების საფუძველზე ჩამოყალიბებულია პოლიტპატიმრის სტატუსის განმსაზღვრელი კრიტერიუმები. გზამკვლევის ავტორები იმედოვნებენ, რომ პოლიტპატიმრის დეფინიციის დასუსტებით მინიმუმამდე შემცირდება პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების და პოლიტდევნილების რაოდენობა. უფრო მეც იმაზე, თუ ვის შეიძლება ეწოდოს პოლიტპატიმარი საქართველოში და რას შეცვლის გზამკვლევი პოლიტიკური პატიმრის შესახებ, შეითხობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს პარლამენტის მიერ 2012 წლის 6 დეკემბერს მიღებული დადგენილების მიხედვით პოლიტპატიმრის და პოლიტდევნილის სტატუსი მიენიჭა 215 პირს. თუმცა, როგორც ადამიანის უფლებათა დამცავი ადგილობრივი ორგანიზაციები ამტკიცებენ, უკანასკნელი წლების განმავლობაში პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას გაცილებით მეტი ადამიანი დაექვემდებარა. პოლიტიკური დევნის მსხვერპლად მიიჩნევს თავს, ცოტნე გამსახურდიაც, რომელიც სამწლიანი პატიმრობის შემდეგ სულ ახლახან პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე გათავისუფლდა.
ევროსაბჭოს კრიტერიუმების მიხედვით განისაზღვრება პოლიტპატიმრად არამხოლოდის პირი, რომელიც დაკავებული იქნა რაღაც პოლიტიკური აქტივობის გამო, არამედ განისაზღვრება ისიც, ვისაც მიუყენეს და უშეს შეთითხმელი ბრალდება. მე აუცილებლად გამოვაქვეყნე ჩემს საქმეს და განახეთ, როგორ გამისაღეს საპნის კვალი ხელზე დენთის კვალა და ყოველგვარი გადაჭერბების გარეშე გეუბნები. ექვს პოლიციელს როგორ გაახსენდა 6 თვის შემდეგ, რომ თურმე მევესროლე დავით ბაჯილიძეს, როდესაც წინასწარ გამოძიებაში მიცემულ ჩვენებაში მსგავსი არაფერი არ ჰქონდათ მათ. აღარაფერს ვამობ უკვე ნოემბრის მოვლენებთან დაკავშირებულ შეთითხმელ საქმეზე, რომელიც ამას წინათ მომიხსნა პროკურატურამ, გაიწვია ბრალდება უკან და იქ სადაც აბსოლუტურად არავითარი ინტერესებულება გარდა ინქარული ჩანაწერებისა არ არსებობს.
ცოტნე გამსახურდია იმედოვნებს, რომ იუსტიციის სამინისტროს ან პარლამენტის ფარგლებში შექმნილი მექანიზმებით ამ საქმეების გადახედვა შეძლებს, ხოლო პოლიტპატიმრის სტატუსის ლეგალიზება, რის მცდელობასაც წარმოადგენს გზამკვლევის შექმნა, გარკვეულ დახმარებას გაუწევს. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ქეთი ხუციშვილის თქმით, პოლიტპატიმრის კრიტერიუმების ჩამოყალიბებისას ქართველი უფლებადამცავები დიდწილად საერთაშორისო გამოცდილებას დაეყრდნენ.
2012 წელს ევროპის საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, სადაც საბოლოო დეფინიცია შეიმუშავა პოლიტპატიმრისა. ეს გზამკვლევი ეყრდნობა, რა თქმა უნდა, ევროპის საბჭოს დოკუმენტებს, Amnesty International-ის შემუშავებულ დეფინიციებს და კიდევ დამატებით რეკომენდაციებს თავაზობს საქართველოს იმისთვის, რომ უკვე სამართლებრივად მოხდეს ამ დეფინიციის მიღება და ჩამოყალიბება.
ადამიანის უფლებათა სახლის მიერ შექმნილი გზამკვლევის მიხედვით პოლიტიკურ პატიმრად შესაძლოა მიჩნეული იყოს პირი, რომელიც დააკავეს, დააპატიმრეს ან თავისუფლება აუკვეთეს საქართველოს კონსტიტუციით ან ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული ისეთი ფუნდამენტური უფლებების დარღვევით, როგორიცაა აღმსარებლობის, გამოხატვის, შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლებები. დააკავეს, დააპატიმრეს ან თავისუფლება აუკვეთეს მხოლოდ მიზეზით და არა რაიმე დანაშაულის ჩადენის გამო. ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლის ალეკო ცხიტიშვილის თქმით, ასევე პოლიტპატიმრებად ჩაითვლებიან ის პირები, რომლებსაც თავისუფლება აუკვეთეს ნათესავის ან ახლობლის პოლიტიკური აქტიურობის გამო. და კიდევ
გვაქვს ესეთი კრიტერიუმი, როდესაც პოლიტიკური მოტივებიდან გამომდინარე ადამიანი იმყოფება სხვა დაკავებულ, დაპატიმრებულ ან თავისუფლება აღკვეთილ პირებთან შედარებით დისკრიმინაციურ მდგომარეობაში, როდესაც მაგალითად არის დამძიმებული მისი საპატიმრო მდგომარეობა სრულიად უსაფუძვლოდ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ის არის პოლიტიკურად მოტივირებული დევნის მსხვერპლი.
ალეკო ცხიტიშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაციების სხვა წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მნიშვნელოვანია არამხოლოდ პოლიტპატიმრის დეფინიციაზე შეთანხმება, არამედ მისი ოფიციალურად გაფორმება, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციის საზოგადოებრივი დამცველის თავმჯდომარის ირინა ფუტკარაძის თქმით, მასშტაბური ადვოკატირების კამპანია დასჭირდება.
ანუ ეს უნდა აღიაროს არა მარტო არასამთავრობო უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა, არამედ მისი აღიარება უნდა მოახდინოს თვითონ ხელისუფლებამ, რათა თვითონმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, თვითონმა ადვოკატმა, თვითონმა უფლებადამცველმა ოფიციალურად სამართლებრივად ხელმძღვანელოს. ერთის მხრივ ამ კრიტერიუმები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს კრიტერიუმები უნდა იყოს მისაღები და გასათვალისწინებელი სასამართლო სისტემისთვის.
სამკვლევის ავტორთა განმარტებით, მასში ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები უნივერსალურია და ის მიესადაგება როგორც წინა ხელისუფლების პერიოდს, ასევე მოქმედ პრაქტიკასაც. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ შუა ხამის გადაცემას. თბილისში ალექსანდრეს ბაღში სამოქალაქო აქტივისტებმა კარავი გაშალეს უსახკაროების დასახმარებლად. 20 დეკემბრის ღამე კარავში სამმა უსახკარომ გაათენა, თუმცა მომდევნო დღეებში მათი რიცხვის მატებას მოელიან აქციის ერთად დავეხმაროთ უსახკაროებს ორგანიზატორები. ამჟამად აქციის აქტივისტები უსახკაროებისთვის აგროვებენ საკვებს თბილ ტანისამოს შეშას. თავაზობთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის რეპორტაჟს.
ალექსანდრეს ბაღში პატარა შადრევნის გვერდით ხაკისფერი კარავია გაშლილი. ბაღში მომუშავე პერსონალი კარვის გარშემო თოვლს ხვეწს. კარავი 30 უსახლკარო ადამიანზეა გათვლილი, თუმცა 20 დეკემბრის ღამე იქ მხოლოდ 3 ადამიანმა გაათენა. ბევრმა არ იცის კარვის ამბავი და ხალხიც ამიტომ არ არის, თუმცა ჩვენი აქტივისტები ქალაქში დადიან და პირადად ეძებენ უსახლკაროებს. გვეუბნება გიორგი ჩითარიშვილი. ის იმ აქციის ერთ-ერთი მოხალისეა, რომელიც სამოქალაქო აქტივისტების ინიციატივით უსახლკაროების დასახმარებლად დაიგეგმა და 19 დეკემბრის საღამოს კარავიც გაიშალა.
კარავი არის განკუთვნილი, ვინც ასე არის მიუსაფარი, ვისაც უწევს ამ ყინვაში, ამ თოვლში გარეთ ყოფნა, თუ თქვათ, ნებისმიერ ადამიანს გაუჩნდება სურვილი აი ამ აქციაში ჩართვის სურვილი, შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, რომ მოვიდნენ, მოიტანონ თქვათ რაღაც შეშა, თუნდაც იგივე ტანსაცმელი, საჭმელი, ანუ ნებისმიერ, ეს არის სამოქალაქო აქტიურობა ამ შემთხვევაში და არა თქვათ რომელიმე რაღაც უცხების.
კარვის შუა გულში შეში ზღუმელი, ღუმელზე კი ვერცხლისფერი ჩაიდანი დგას, მაგრამ ის არ დუხს, ღუმელში ცეცხლი არანთია. რამდენიმე საათის წინ შეშა გაგვითავდაო, წუხს გიორგი. იქნებ საღამოსთვის ელექტროენერგიის შემოყვანაც მოვახერხოთო, გვეუბნება ის. კარავში ბნელა. სველ ნათოვლარ მიწაზე რამდენიმე ლეიბია გაშლილი. ზედის ტანსაცმელია წყვია, რომელიც მოხალისეებმა კარავში მიიტანეს. სიჩუმეს კარვის სახურავზე ხეებიდან ჩამოცვენილი თოვლის ხმა არღვევს. სიბნელეს შეჩვეული თვალი კარვის სიღრმეში ეტლში მჯდომ ხანდაზმულ კაცს ამჩნევს. მას შავი სათვალე უკეთია, ის უსინათლოა. მას შემდეგ, რაც რამდენიმე თვის წინ სასტუმრო აფხაზეთიდან გამოასახლეს, ცხინვალიდან დევნილი 79 წლის ზაურხადური ღამეებს მეტროსადგურში ათენებს.
ეს პატარა მე გარეთაც იცივეებში და უბედურობებში მწერში. ათ დაუბანილვა რამდენი ხანი არა, ესე ცოტა მოვიძიე, მოვიწვენავ და ათა ეს არ. აი უპატრონოთა ვარ, არჩა მივდივარ მასში. ტოლდა კომიტეტში მე მაღლა ვერავდივარ, ვერავით ავყევარ. მოვდივარ უხმაურს ისე ვარს, არავინა ჩამოკაძრო და დაბლა ჩამოთვა და სახლი მოვიკიცვა რა და ველაპარაკო.
კარავი, რომელიც ალექსანდრეს ბაღში 19 დეკემბერს გაიშალა სამოქალაქო აქტივისტებს, საერთაშორისო ორგანიზაცია World Vision საქართველოს გადასცა. ნანა ბერძენიშვილი, ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმეც გამოთქვამს, რომ მოხალისე ახალგაზრდების ინიციატივას დაეხმარონ უსახლკაროებს მეტი მხარდამჭერი გამოუჩნდება.
ეს არის აბსოლუტურად ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ჯგუფის ინიციატივის, რაც ხიბლია და მე ვფიქრობ ერთ-ერთი კიდევ მერცხალია სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების ამ ქვეყანაში.
გეტყვით, რომ გასულ ზამთარს საქართველოში ყინვას ორი უსახლკარო ადამიანი ამსხვერპლა. დაფიქსირდა მოყინვის არაერთი შემთხვევა, რის გამოც კიდურების ამპუტაცია გახდა საჭირო. მას შემდეგ, რაც ყინვას მსხვერპლი მოჰყვა, 2012 წლის თებერვალში თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით დედაქალაქში არსებული სასადილოები დროებით ტრანსფორმირდა და უსახლკაროებს იქ ღამის გათენების საშუალება მიეცათ. მიუხედავად მძიმე კლიმატური პირობებისა, როგორც მერიის პრესსამსახურში გვითხრეს, ამ ეტაპზე უსახლკარო ადამიანების დასახმარებლად თბილისის მერია არანაირ კონკრეტულ ღონისძიებას არ გეგმავს და შესაბამისად კომენტარის გაკეთება საუცილებლობაც არ არსებობს. რაც შეხება ამინც, როგორც ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების სამართველოს უფროსი სვეტლანა ნიორაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მიუხედავად მცირედ აწეული ტემპერატურისა, უახლოესი 10 დღის განმავლობაში კვლავაც ნალექი და ყინვაა ნავარაუდევი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენც ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. თბილისში დღეს გაიმართა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის არჩევნები, რომლის შედეგადაც გაირკვა, ვინ იმუშავებს ამ თანამდებობაზე მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. ეს გახლავთ ლერი ხაბელოვი, ოლიმპიური ჩემპიონი და მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებს შორის. ხაბელოვი წელს პარლამენტარიც გახდა. ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტობის კანდიდატები მასთან ერთად იყვნენ ბესან ხურციძე და ოლიმპიური კომიტეტის მოქმედი პრეზიდენტი გია ნაცვლიშვილი. და აი ლერი ხაბელოვის არჩევიდან სულ რამდენიმე წუთში ამ საკითხზე სასაუბროთ. ტელეფონით დაუკავშირდით ჟურნალისტ ელგუჯა ბერიშვილს. ის არის საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი და მეტიც, ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტად ლერი ხაბელოვის არჩევის შედეგად ელგუჯა ბერიშვილი გახდა ამავე კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი. მოისმინეთ მასთან საუბრის შემოკლებული ვერსია.
წესების მიხედვით ერთი კვირით ადრე, ვიდრე სესია გაემართებოდა, სამივე კანდიდატმა წარმოადგინა ასე თქვა თავიანთი გუნდები. ჩვენთან გარდა ლერი ხაბელოვისა არის ქალბატონი ნინო სალოქვაძე, ოლიმპიური ჩემპიონი, ლეგენდარული სპორტსმენი და ასე არის მამუკა ხაბარელი ახალგაზრდა კაცია, რომელსაც უკვე საკმაო გამოცდილება აქვს სპორტში მუშაობის. გენერალურად იქნება ასევე სპორტში ჩახედული ხალხის კარგად ცნობილი ენდზარ ზენაიშვილი, რომელიც ადრე მრავალი წლის მანძილზე განაგებდა აი ამ პოსტს და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ გავაგზავნოთ იმ კარგ საქმეს, რაც ძველმა ხელმძღვანელობამ გააკეთა და ვეცდებით, რომ ცოტა პატივს შევძლოთ.
ესე იგი, ეს იქნება ხუთკაციანი გუნდი, რომელსაც ალბათ უკვე გარკვეული გეგმები აქვს. ამ გეგმებზე ცოტა მოგვიანებით შეგეკითხებით. იქნება ახლა დღევანდელ სესიაზე გვიამბოთ.
რაც შეეხება გუნდს, ბუნებრივია, ეს იგულისხმება პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტები და გენერალური მდივანი მოგამარიან ასევე აღმასრულებლის წევრები, სულ 17 კაცი. ეს იქნება ის ძირითადი ბირთვი, რომელიც უხელმძღვანელებს ოლიმპიურ კომიტეტს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ოლიმპიური კომიტეტის კარი ტრადიციულად ეს ასეა ყველასთვის ღია. რაც შეეხება დღევანდელ სესიას, იყო იქ რაღაცა წესების შესახებ კამათი, კენჭისხაზზე დახენება, პოლემიკა, მაგრამ ეს ზღვარს არ გადაცილებულა, ჩემს აზრით ძალიან ნორმალურად, დემოკრატიულად ჩატარდა.
ელგუჯა, და რამდენად კონკურენტული იყო არჩევნები, როგორ განაწილდა ხმები?
სულ იყო 116 დელეგატი და გამოცხადდა 108 დელეგატი. სამის გარდა ყველა ჩამოვიდა. წარმოიდგინეთ, ზამთარია, თოვლია საქართველოში, თბილისშიც და ფაქტიურად იყო 99%-იანი დასრება. საბოლოოდ იქ ორი დელეგატის უფლებამოსილება გაუქმდა, 7-მა მიიღო მონაწილეობა, 59 ხმა მიიღო გამარჯვებულმა ლევ ხაბელოვმა. რაც შეეხება მოქმედ უკვე გადამდგარ პრეზიდენტს, უფროსად გიანაცუშვილს, მან მიიღო 54 ხმა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საკმაოდ სერიოზული ჭიდილი იყო და აი ამ ბრძოლაში ლევ ხაბელოვმა დაიმორჩა.
ხაბელოვმა გაიმარჯვა და ეხლა რაღაც წარმოდგენა ალბათ გეგმა უკვე არსებობს, რას მოიმოქმედებს მომავალში.
პრინციპში ეხლა ახალი ალბათ ბევრი რაღაცა იქნება, ეს არის ძალიან ტრადიციული ორგანიზაცია, არსებობს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი, არსებობს ოლიმპიური ქარტია, არის 4-წლიანი ციკლი, 2016 წელს რიო-დე-ჟანეიროში გაიმართება ოლიმპიური თამაშები და მთელი ჩვენი ამ გუნდის საქმიანობა მიეძღვნება სწორედ იმას და პირველ რიგში სწორედ იმას, რომ ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს დელეგაცია, ქართველი სპორტსმენები გამოვიდნენ წარმატებით. ყველა ჩვენი ნაბიჯი და ყველა საქმე აი ამ მთავარ მიზანს მოემსახურება.
რაიმე ძირეული ცვლილება, მნიშვნელოვანი ცვლილება წინა გუნდის მუშაობასთან შედარებით, ესე იგი, არ არის მოსალოდნელი.
უნებრივია, რაღაც ცვლილებები იქნება. მინდა გითხრათ და ამას გულახდილად ვიტყვი, რომ ეს პერიოდი საკმაოდ დაძაბული იყო, პოლიტიკა აქტიურად ერეოდა სპორტში და ეს დასამალი არავისთვის არ არის და მიუხედავად ამისა ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობა ცდილობდა და ეს მინდა თქვა, ამას ხაზი დაუსვა, რომ პოლიტიკა აქ ნაკლებად ყოფილიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა და დავსვა თქვენ ოლიმპიური თამაშები შუკვანთან დაკავშირებული ისტორია და სხვა თემები, ამას ვერ ვაცდით. მე იმედი მაქვს, ეს გამოირიცხება. ყოველ შემთხვევაში მე ასეთი განწყობით მოვედი აი ამ სამსახურში, სწორედ ოლიმპიური მოძრაობა და ოლიმპიური სოლიდარობა აი ამას ითვალისწინებს, რომ არ იყოს გარედან ჩალევა პოლიტიკის. პოლიტიკა თავისი ადგილი აქვს, ოლიმპიური მოძრაობას თავისი. რა შეეხება გეგმას, თუ გვაქვს დრო, აი მე გეტყვით, აი ჩემი
გეგმა. დიახ, მთავარი მოკლედ, დიახ.
თავის დროზე ოლიმპიურ კომიტეტს ძალიან ბევრი კარგი საქმეა გაკეთებული, მათ შორის სწორედ იმის კუთხით, რომ აი ოლიმპიურ თემატიკაზე გამოეცა ფილმები, შეექმნა წიგნები და დაახლოებით 70-მდე წიგნია გამოცემული, გამოდიოდა ჟურნალი, რომელიც სამწუხაროდ დაიხურა. მე პირველივე სკომაზე აღმოს კომისიას შევეცდები, რომ საკითხები გავეტანო და მხარდაჭერა მოიპოვო და განვაახლოთ აი ამ ეს გამოცემები.
ელგუჯა, დიდ წარმატებას და წარმატებებს გისურვებთ ამ ახალ საქმეში და მინდა გკითხოთ ბოლოს უკვე, რჩებით თუ არა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტად, ასე წარგადგინეთ დღეს სანამ საუბარს დაიწყებდით.
რჩები, ეს მე აღარ მქონდა გაცხადებული, ამის არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა, როგორი შედეგი დამთავრდა დღევანდელი ჩვენი სესია. მე არჩევნები დიდი ხანია ვარ, 25 ვარ ჩვენ არჩევნები და მე ვარ სხვა ხალხი და მეტი მაქვს მე ვარ ის ხალხი, რომელიც უფრო მეტ საქმეს გააკეთებს. არიან უკვე კანდიდატები და 25 გეკნეთ დეკემბერში და სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციას ეყოლება ახალი ხელმძღვანელი.
მაგრამ ახლა ჯერ კიდევ ბრძანდებით და ასე წარგადგენთ დამშვიდობებისას. დიდი მადლობა საუბრისთვის, ელგუჯა. მსმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა როცა ჩვენ ამ ყველაფერზე ვლაპარაკობთ, ბევრი სოფლიოში სამყაროს აღსასრულისთვის ემსადება. ბევრი სასრით ეს აღსასრული ხვალ უნდა დადგეს, როგორც ეს მაიას ტომის უძველესი კალენდრით არის ნაწინასწარმეტყველები. იკვეთება პანიკის ნიშნები, თუმცა შიშის ფონზე კომერციული სტრუქტურები ამ დღითაც ცდილობენ მოგების ნახვას. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
გასასრული კარს მოგვადგა. სამყაროს აღსასრული 21 დეკემბერს დადგება, როცა კატაკლიზმური მოვლენები გამანადგურებელ პროცესებს გამოიწვევს და დედამიწაზე ადამიანთა მოდგმას თითქმის სრულად გაანადგურებს. როგორ დრამატულადაც უნდა მოგეჩვენოთ, ამ წინასწარმეტყველებას მსოფლიოს გარშემო ბევრი იზიარებს, რადგან სწამს, რომ ის მაიას ტომის უძველესი კალენდრის ინტერპრეტაციას ეფუძნება. კვლევრები, პოლიტიკური ლიდერები, სასულიერო პირები ყველანაირად ცდილობენ ამ თეორიის უარყოფას და შიშების გაფანტვას, მაგრამ ეს ბევრზე არ ჭრის. მოახლოებული აპოკალიფსის შესახებ შიშებს ბევრი შედეგი თუ გამოვლინება აქვს. ნამდვილი პანიკიდან დაწყებული, ხუმრობებით დამთავრებული. ბევრი ამ ჭორების საფუძველზე უბრალოდ ფულის გაკეთებას ცდილობს. განკითხვის დღის შესახებ შიშები ფართოდაა მოდებული რუსეთში და უკრაინაში. ოჯახები 21 დეკემბრისთვის სურსაც და აუცილებელი მოხმარების საგნებს სიმარაგებენ. მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი ფასები სანთლებზე და კვების პროდუქტებზე. პანიკა მთელი რუსეთის მასშტაბით შეიმჩნევა. როგორც იუწყებიან, ხალხი იმარაგებს ფარნებს, ასანთს, თერმოსებს და ნავთის ლამპრებს. თუმცა ბევრი პანიკას იუმორით ხვდება. მაგალითად, ციმბირის ქალაქ ტომსკში ერთ-ერთმა კომპანიამ აპოკალიფსის პაკეტების გაყიდვა დაიწყო, რაც საკმაოდ მომგებიანი საქმეც აღმოჩნდა. კომპანიის წარმომადგენელმა ალეპტინა პოპოვამ ჩვენს რადიოს წამოწყების იდეა ასე აუხსნა.
ბოლო ხანებში ხალხი ბევრს ლაპარაკობს ამის შესახებ. გადავწყვიტეთ ამაზე გვეხუმრა და ხალხიც გაგოცინებინა. ხო და მოიფიქრეთ ეს პაკეტი.
პაკეტი 880 რუბლი, ანუ დაახლოებით 29 დოლარი ღირს. მასში შედის თოკი, ბინტი, საწერი ბლოკნოტი, არაყი, თევზის კონსერვი, საპონი და კიდევ რამდენიმე ნივთი, რომლებიც პროექტის ავტორების აზრით გადარჩენისთვის არის აუცილებელი. თუმცა რუსეთის ოფიციალური პირები ამ ამბავში სასაცილოს ბევრს ვერაფერს ხედავენ. სახელმწიფო სათათბიროს წევრების ჯგუფმა ფედერალურ სატელევიზიო არხებს წერილი მისცერა და თხოვა არ გაავრცელონ ფსევდომეცნიერული ინფორმაცია მსოფლიოს აღსასრულის შესახებ. საგანგებო განცხადებებით გამოვიდნენ პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი და მთავარი სანიტარული ექიმი გენადი ონიშენკოც. შიშების გაფანტვას სხვა ქვეყნებშიც აქტიურად ცდილობენ. შეერთებული შტატების კოსმიურმა სააგენტომ ნასამ უჩვეულო ნაბიჯი გადადგა და გამოაქვეყნა ფაქტების ჩამონათვალი სახელწოდებით 2012 წლის მიღმა, რატომ არ დადგება სამყაროს აღსასრული. ზოგიერთი პოლიტიკური ლიდერი კი სიტუაციას უწინარესად ხუმრობად აღიქვამს. მიმდინარე თვეში ინტერნეტით გავრცელდა სახუმარო ვიდეო, რომელშიც ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრი ჯულია გილარდი შეშფოთებული გამომეტყველებით საუბრობდა მოახლოებულ აპოკალიფსზე.
The world is about to end. Whether the final blow comes from flesh-eating zombies.
სამყაროს აღსასრული კარს მოგვადგა. სულ ერთია, ვინ მოგვაყნებს ბოლო დარტყმას. ხორცის მიჭამელი ზომბები, ჯოჯოხეთის დემონური მხეცები თუ კორეული პოპ მუსიკის ტოტალური ტრიუმფი. ჩემ შესახებ ერთი რამ დაიმახსოვრეთ. მე თქვენთვის ყოველთვის ბოლომდე ვიბრძოლებ.
I will always fight for you to the very end.
აპოკალიფსის თემის კომერციალიზაცია და მოგების ნახვის სურვილი მრავალი გამოვლენებით ხვდება. მაგალითად, მანქანების კომპანია შევროლემ და ლუდის მწარმოებელმა ამერიკულმა კომპანია შოკტოპმა თავიანთი პროდუქციის რეკლამები გადაიღეს სამყაროს აღსასრულის თემის გამოყენებით. სერბიის აღმოსავლეთ რეგიონში რტანის მთის სიახლოვეს ტურისტების მოძღვავებაა. ბევრს სწამს, რომ 21 დეკემბრის აპოკალიფსს სწორედ ეს ადგილი გადაურჩება. არსებობს ლეგენდა, რომ ამ მთაში პირამიდის ფორმის სტრუქტურაა ჩამალული, რომელიც იქ ოდესღაც უცხო პლანეტელებმა დატოვეს და გადარჩენას სწორედ ეს სტრუქტურა განაპირობებს. ერთ-ერთი სასტუმროს მენეჯერმა ობრად ბლეჩიჩმა ჩვენს რადიოს შექმნილი სიტუაცია ასე აღუწერა.
ბოლო 10-20 დღის განმავლობაში აქ სიგიჟე ხდება. ხალხი ოთახების დასაჯავშნად გვირეკავს, მაგრამ უკვე სულ სავსე ვართ. არადა სხვა დროს ნომრების 20% თუ გვაქვს გაქირავებული. ავსტრიიდან დაგვირეკა 2-3 ოჯახმა. სერბიის დიდი ქალაქებიდანაც, მათ შორის ბელგრადიდანაც ვიკავშირდება ადგილობრივი ხალხი. გვირეკავენ და როცა ვეუბნებით, რომ ნომრები აღარ დაგვრჩა, გვეკითხებიან, იქნებ მანქანების სადგომზე მოგცათ გაჩერების უფლება ან რესტორანში.
დაახლოებით იგივე ვითარებაა კიდევ სუმცირე 2 წერტილში, საფრანგეთში და თურქეთში. სხვა ლეგენდებით, 21 დეკემბერს ის ადგილები გადაურჩებიან. აპოკალიფსის შესახებ გლობალური ისტერიის ფონზე ბევრად ნაკლებია ისეთი ხალხი, ვინც საკუთრივ მაიას ტომის შთამომავლებს უსმენს. Arada მათი განცხადებით მაიას ტომის უძველესი კალენდარი არაფერს ამბობს იმაზე, რომ 2012 წლის 21 დეკემბერს კატასტროფა მოხდება. ამ კალენდრის სანახმად ამ დღეს უბრალოდ ახალი კალენდარული ათვლა იწყება. მაიას ტომის შთამომავლები გმობენ მათი კულტურული მემკვიდრეობის კომერციალიზაციას და მის მიმართ ვულგარულ მიდგომებს. ისინი ამ დღის აღნიშვნას მაიას ტომის არქეოლოგიურ ნამარხებთან აპირებენ შვიდი ცერემონიებით, რაც შეიძლება შორს იმ უამრავი ტურისტისგან, რომლებიც მექსიკას და ცენტრალურ ამერიკას მიაწყდება სამყაროს აღსასრულის აღსანიშნავად გამართულ კონცერტებში და სხვა სახის ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად.
Salome ასეთიანმა გვიამბო, ვინ და რატომ ემზადება 21 დეკემბერს სამყაროს აღსასრულისთვის. აღსასრულს იმედი არა, მაგრამ გადაცემის დასასრულს უახლოვდებით, ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდას. ტაჯიკეთიდან დაახლოებით მილიონი ადამიანია წასული უცხოეთში საშოვარზე. ადრე უმეტესობა კაცები იყვნენ, ბოლო ხანს მათ ამხრივ არ ჩამორჩებიან ქალებიც, ხშირად დედებიც, ისე რომ ტაჯიკეთში ათასობით ბავშვი მარტოა დაძმის ან ბებია ბაბუის ანაბარა დატოვებული. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა.
10 წლის ნიგორა ისე გაიზარდა, რომ წელიწადში ერთხელ ხედავდა თავის მამას და ძმას. კაცებმა სამსახური იშოვეს რუსეთში. ახლა მათ დედაც მიყვა და ნიგორა თავის უფროს დასთან ერთად მარტო დარჩა. გოგონას ნათქვამიდან მიხვდებით, რომ არ არის ზიოლი მისთვის ეს მარტოობა.
მამა რასაკეთებს რუსეთში არ ვიცი. დედა ჩემი მკერავად მოეწყო. ჩემი ძმა დურგალია და სკამებს და მაგიდებს ამზადებს. მამა და ჩემი ძმა რამდენიმე წლის წინ წავიდნენ. კი, ყოველდღე მირეკავენ, მაგრამ მაინც ძალიან მენატრებიან. დედა მითხრა, იქ ბინას ვიყედი და მე რა შენს საგიყვანთო.
ტაჯიკეთში ოფიციალურად 8 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს, მათგან მილიონი ქვეყნიდან წასულია. ეს საგრძნობია ეკონომიკური და ფინანსური თვალსაზრისით უცხოეთში გასული მიგრანტების მიერ ტაჯიკეთში სხვადასხვა ფორმით შეტანილი თანხა $3 მილიარდს აღწევს, ეს კი ამ ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის ნახევარია. ადრე საფინანსო კრიზისამდე მხოლოდ კაცები ტოვებდნენ ქვეყანას და მიდიოდნენ საშოვარზე. ბოლო წლებში ამავე გზას დაადგნენ ქალებიც, რასაც მოხვა სწორედ ეს პრობლემა. ბავშვები უმშობლებოდ დარჩნენ და იზრდებიან უფროს და ძმებთან ან ბებია ბაბუებთან. ბებიები და ბაბუები ტაჯიკეთში ჩვეულებრივ მშობლებთან ერთად მონაწილეობენ ბავშვების აღზრდაში, როცა მათ იტოვებენ მშობლების სამსახურში ყოფნის დროს ან სხვა ვითარებაში. მაგრამ თვეების თუ წლების განმავლობაში ბავშვებზე ზრუნვა მათ უკვე ასაკში შესულ ადამიანებს უჭირთ. მამურბი 70 მიტანებული პენსიონერია ქალაქ ყურღონფეთადან. მას უწევს იზრუნოს 4-დან 14 წლამდე ასაკის 7 შვილიშვილზე. მამურბიმ საკუთარი 4 შვილი მარტომ გაზარდა, მაგრამ ახლა ჯანი აღარ მოსდევს აუვიდეს 7 ბავშვის მოვლას.
რა შემიძლია ვაკეთებ? ხან დაუყვავებ, ხან ვეჩხუბები, ნუშვებით ამას მეტკი, წყნარად ვეუბნები ხოლმე. მაგრამ ძალიან ძნელია კაცის გარეშე ბავშვების გაზრდა. მადლობა ღმერთს, თავიანთ ბიძას უჯერებენ.
თურსუმ ზოდაში ცხოვრობს შოი მარდონოვების ოჯახი. აქაც მსგავსი სირთულეა, შამზია 60 წლისაა. მაგრამ ასევე უჭირს 4 ბავშვი დაუტოვა შვილმა, ბავშვების დედამ, რომელიც რუსეთში წავიდა. შამზია თვითონ მუშაობს, მასწავლებელია. მაგრამ გარდატეხის ასაკში მყოფ შვილიშვილებს მაინც ვერ ერევა, რადგან მათთან საერთო ენის გამონახვა უჭირს. როგორც თვითონ ამბობს, შესვენებაზე მოვდივარ, სადილს უმზადებ, მერე მივდივარ და საღამოს კვლავ იგივე ვახშამი, რეცხვა და დალაგება. აღარა ვარ ახალგაზრდა, მიჭირსო. ტაჯიკეთში ცოტა ვინმე თუ უარყოფს იმ მნიშვნელობას, რომელიც ასე ემიგრაციიდან გამოგზავნილ ფულს აქვს ადამიანებისთვის. ჯანდაცვას, განათლებას, სურსაც, ყველაფერს სჭირდება ეს თანხები, რისი ტაჯიკეთში გამომუშავებაც არაა იული. მაგრამ როცა მშობლები ბავშვებს მართალია ოჯახის წევრების, მაგრამ მაინც ასე სხვის ანაბარად ტოვებენ, ახალი პრობლემები ჩნდება. ამ პრობლემებს ჰქვია ამ ბავშვების დეპრესიულობა, მზარდი აგრესიულობა. დუშანბელი სოციოლოგია ფაიზალი შუქური, რომელიც მშობლებს თხოვს, კარგად აწონ დაწონონ, სანამ წავიდოდნენ და ბავშვებს დატოვებდნენ.
ვინ შვილებს ტოვებს და სამუშაოდ მიდის უცხოეთში, დიდ შეცდომას ჩადის. კარგს ნურაფერს მოელით ბავშვისგან, რომელიც მშობლების ზედამხედველობის გარეშე იზრდება. ბავშვები ხის ახალგაზრდა ტოტებივით არიან. შეუძლებელია ისინი იქით წარმართოს, საითაც გინდა. ბავშვების უმეტესობა მოკლებულია ხარისხიან განათლებას. მათ ვერ ექნებათ ნათელი მომავალი.
თურსუნ ზოდაში იგივეს განიცდის შოი მარდონოვა. ის ადრე ფიქრობდა, რომ პედაგოგიური გამოცდილება შვილიშვილების მოვლას გაუადვილებდა, მაგრამ გვიან მიხვდა, რომ ბებია და ბაბუა ვერ შეცვლიან მშობლებს. ხანდახან ბავშვებს დედა და მამა გაახსენდებათ და ტირიან ხოლმე ვამბობს შამზია. ამის შემხედვარე მეც გავდივარ ჩემს ოთახში და მარტო ვტირივარო, აღიარებს ოთხი შვილიშვილის ბებია.
დასრულდა ოქროპირუხაძის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლ დილით თბილისის 2:09-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12:45 სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.